Kui paljud teist on hiljuti reisinud, hiljuti sõitnud rongiga? Täiesti mõtetu küsimus ilmselt Haapsalus küsida, sest raudtee võeti siin maha juba siis, kui mina viimati siin elasin. See oli vist aastal 2001 või oli ta veel varem juba läinud. Kui paljud teist on sõitnud hiljuti sellise bussiga, kus on võimalik osta piletit üldrahvasekka ja siis mugavamasse kohta? Sellise bussi on juba olemas, nii mõnigi. Enamus neist liigub küll Tallinn-Riia liinil, aga ka see läheb siis natukene mööda. Kui paljud teist on sõitnud lennukiga? Ma loodan, et kõik need, kes käega näitasid, ei ole sõitnud mingeid kohalik Eesti siseseid liine, sest siin ei ole äriklassi ja turistiklassi eraldi. Aga rahvusvahelistel liinidel on need täiesti olemas. Mis on peamine äriklassi ja turistiklassi erinevus? Jah, mingid teatud sorti mugavused. Ilmselt üks suurim mugavus on see, et äriklassi reisijad ei pea sõitma samas kohas, kus need, kes vähem maksavad. Kuigi noh, seal on ka muud sellised asjad, nagu saab kiiremini kätte oma võileivad ja on võimalik lugeda värsked ajalehti ja rongis kasutada internet ja lennukis on suuremad istmevahed ja muu selline. Aasta sadu tagasi, kui lennukeid veel ei olnud, bussid olid haruldus, õigemini busse ka ei olnud, ja ronge liikus väga vähe, ei olnud siiski mitte midagi uudist ka erinevates klassides reisimise võimalus. Ameerika Ühendriikides mõeldi välja nimelt skeem, kuidas saada rikastelt rohkem raha ja vaestelt siis lasta neil ka sõita. Tollaseks ühistranspordi vahendiks oli hobubuss, selline hobuvanker, kus ees oli üks või kaks hobust ja taga siis sel vankris suur hunnik istmeid. Ja need hobubussid sõitsid siis erinevate linnade vahel. Kord üks kaupmees pidi sõitma ühest linnast teise ja sinna linnade vahel ei olnud ehitatud veel raudteed. Ja ainsaks liikumisvahendiks oligi siis see hobubuss. See kaupmees läks sinna bussijaama, kus need bussid väljuma pidid, vaatas õige väljumise aja, nägi seal ka pileti hindasid ja nägi oma üllatuseks, et ka seal müüakse esimese, teise ja kolmanda klassi pileteid. Kaupmees ei olnud just väga vaene. Ta oleks võinud lubada endale ka esimese klassi pileti, kuid ta mõtles, et see teine linn on ju nii lähedal ja ilmselt sõidab sinna see sama vanker siis või see sama hobubuss vast ainult mingi paar-kolm tundi. Ja see paar-kolm tundi selle suudab ju vastu pidada ükskõik kui kõval ja ebamugaval istmel. Ja nii ta otsustas, et ta ostab seekord pileti kolmanda klassi kohale. See oli umbes 10 korda odavam kui esimese klassi pilet ja umbes 3 korda odavam kui teise klassi pilet. Nii et rahaline kokkuhoid oli suur. Siis kui bussi väljumisaeg käes oli, siis läks see kaupmees oma suurte kottidega sinna hobubussi juurde. Ronis vankrisse ja nägi oma üllatuseks, et nii esimese, teise kui kolmanda klassi kohad on kõik täpselt ühesugused. Nad kõik istusid hoolimata sellest, kui palju nad pileti eest maksnud olid ühesugusel kõval ja pinde väljaeval pingil. Kaupmees mõtles, et on teinud ühe kõige parema ja kõige mõistlikuma majandusotsuse üleüldse, mis teha annab. Ta on hoidnud kokku 10 korda pileti hinda ja saab sõita täpselt samamoodi nagu esimene klass. Saabus selle hobubussi väljumise aeg, hobused kutsaronis pukki, andis hobustele piitse ja hobused hakkasid liikuma. Sõit läks. Vanker kolises, vanker mürises, kummirateid polnud ka veel leiutatud. Ja kõigil oli võrdselt ebamugav. Nii esimese, teise kui kolmanda klassi reisijatel. Mõne aja pärast jõuti ühe mäe algusesse. Orust läbi ja tuli mägi. Hobused hakkasid liikuma aeglasemalt ja veel aeglasemalt ja lõpuks jäid seisma. Nad ei jõudnud lihtsalt seda vankritäit inimesi ja kotte mäest üles vedada. Ja siin tuli välja nüüd esimese, teise ja kolmanda klassi erinevus. Kutsar hüppas pukist maha, avas ukse ja ütles, esimene klass teie istuge edasi, teine klass on iga välja, kõndige kõrval, kolmas klass hakkake tagant lükkama. See oli nüüd see, mille pärast esimene klass pidi maksma 10 korda rohkem ja teine klass 3 korda rohkem kui kolmas klass. Sest kolmas klass pidi nägema vaeva selleks, et vanker sihtpunkti jõuaks. Ja kuna see mägi polnud mitte ainukene sellel teel, siis lõpuks mõtles kaupmees, et ta oleks võinud ikka rohkem raha kulutada ja selle kas või teise klassi pileti osta või veel parem esimese. Meil siin kirikus ei ole esimist, teistega kolmandat mugavusklassi. Siin ei saa endale pehmemat istet siis, kui sa hingamispäeva hommikul rohkem annetad või suurema kümnise tood. Me oleme kõik võrdsed. Me ei pea isegi mitte tagant lükkama seda hoonet, et see kuhugi jõuaks, sest hoone seisab teadupärast paigal. Kuid me liigume siiski. Ja meil koguduseski on olemas nii esimene kui ka teine või kolmas klass. Me oleme teel. Me oleme teel taevakodu poole ja piibel kirjeldab seda sellise teena, mis läheb läbi surmavarju oru. Ja iga oru lõpus on taas üks tõus. Ja sarnaselt hobubussidele tuleb ka sealt tõusust edasi liikudes kaasa aidata. Ja just seal tõusu peal tulebki välja see, millisesse klassi me kuulume või kuuluda tahame. Millised on need esimese klassi kristlased? Need, kes tahavad sihtpunkti jõuda, tahavad jõuda taevakoju ja muuhulgas ka sõitu nautida. Nad on need, kes ei soovi tagant lükata. Nad ei taha tõusta ükskõik kui ebamugavalt istmelt selleks, et õlga alla panna ja tagant tõugata. Selleks, et teekond kiiremini läheks. Tänane õppetükk rääkis ühest sellisest inimesest. Te võibolla ei pannud seda väga hästi tähele. Ja nüüd loen ma selle sama teksti ka ühest teisest evangeeliumist. Luuka evangeeliumi 6. peatükk on see, mis kirjeldab just nimelt ühte esimese klassi kristlast. Luuka 6:6-7. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi ja õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Variserid ja kirjatundjad olid seadnud ühele mehele lõksu. Lõksu Jeesusele. Nad olid sünagoogi toonud ühe mehe, kelle käsi oli kuivanud ja kes ootas nüüd, et Jeesus, see suur õpetaja ja arst, teeks seda, mida ta varemgi oli teinud. Tervendaks teda. Variserid ja kirjatundjad ootasid seda, et Jeesus seda teeks. Sest sellisel juhul saaksid nad öelda talle, et on astunud käsu vastu ja esitada tema vastu üles kõik need, kes tema poolt olid. Jeesus tervendas selle mehe käe. Kas ta rikkus käsku? Jah ja ei. Ei selles mõttes, et ta ei rikkunud hingamispäeva käsku. Ta ei rikkunud seda käsku, mida Jumal oli annud. Kuid jah selles mõttes, et ta oli rikkunud seda käsku, mida variserid ja kirjatundjad õpetasid. Variserid ja kirjatundjate käsk ütles väga selgelt. Hingamispäeval ei tohi inimesi terveks teha. Kuid kui nad vähekenegi süvenesid sellesse, mida Kristus oli teinud, siis leidsid nad, et ka selle käsu vastu ei olnud Kristus eksinud. Kristus nimelt ei puudutanud seda meest. Ta ei ravinud seda meest, ta ainult ütles ja käsi sai terveks. Jeesus teadis, mida need mehed mõtlesid, need kurjad mehed, kes tema vastu lõks olid seadnud. Seepärast ütles ta mehele, kellel oli kuivanud käsi. Tõuse püsti ja astu keskele. Ja kui too mees tõusis, siis jäi ta nende kõigi ette, kõigi silme alla seisma. Ja siis küsib Jeesus midagi sellist, mida variserid ja kirjatundjad ei oota. 8. salmist. Ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata. Ja kogu kogudus oli vaikne. Nad teadsid, et nad ei saa vastata. Nad teadsid, et nad ei saa öelda, ei, ei tohi teha head. Nad teadsid, et nad ei saa vastata. See Jeesus, mida sa nüüd tegema hakkad, on käsu vastu. Sest nad teadsid, et Jeesus teeb head. Ja seepärast ütles Jeesus sellele mehele, siruta oma käsi. Ja siis, kui mees oma käe sirutas, sai see käsi terveks. See tervendamise lugu on kirjas kolmes evangeeliumis. Matteuses, Markuses ja Luukas. Kuid vaid Luukas, kes oma ameti poolest oli arst, lisab ühe väga olulise nüansi, mida Matteus ja Markus tähelepanut jätavad. See oli mehe parem käsi. Parem käsi on enamuste tänapäeva inimeste jaoks ka väga oluline. Kui palju meil on siin vasakukäelisi? 1. Seega, sina mõtle seda, kui et see oleks sinu jaoks olnud vasak käsi. Kui sul oleks vasak, sinu jaoks vasak, teiste jaoks parem käsi ära, siis sa ei saaks teha paljusid asju. Kui tollaegse juudi ja tollaegse juudi mehe jaoks oli parem käsi midagi palju olulisemat. Parem käsi oli see käsi, mida kasutati isa õnnistuse edaseandmisel. Isa sirutas oma parema käe välja ja pani selle oma poja pea peale ja ütles oma õnnistussõnad. Ja siis, alles siis oli isa täisväärtuslik isa, kui ta oli suhtnud need sõnad öelda. See mees ei saanud seda mitte kuidagi teha. Tema parem käsi oli täiesti teovõimetu. Variserid ja kirjatundjad olid tolpäeval seal selleks, et mitte kuulata jutlust. Nad olid seal selleks, et Jeesust kiusata. Neid ei huvitanud teenistus, vaid see, kuidas käitub Jeesus. Matteus kirjutab, et Jeesus esitas neile selle küsimuse koos ühe selgitusega. Kes on teie seast inimene, kellel on üks ainus lammas ja kui see kukub auku hingamispäeval, et ta ei haara temast kinni ega tõmba teda välja? Kui palju tähtsam lambast on nüüd inimene? Tähendab, hingamispäeval tohib teha head. Ja kummalisel kombel ei vaidle ka sellise selgituse vastu mitte ükski kirjatundjaga variser. Mitte ükski variser ei öelnud, et lammas peab jääma hingamispäevaks sinna auku ja see lambaomanik surema, sest see on võibolla tema ainukene. Ja nüüd ei saanud öelda midagi ka selle vastu, et see mees peab terveks hingamispäevaks jääma sinna oma kuivanud kätt kannatama. Kui nad on pahased. Pahased sellepärast, et Jeesus otsustab siiski aidata inimest. Isegi siis, kui nemad oleks lammastki aidanud. See vaene mees, kelle parem käsi oli kuivanud, oli tänapäeva mõistes kristlane. Ta käis kirikus. Ta hindas seda, mis Jumalal on pakkuda. Kuid olude sunnil sõitis ta esimeses klassis. Ta ei saanud teha mitte midagi selleks, et kaasa aidata. Ta ei saanud hüpata sealt vankrist välja ja tagant lükata, sest tema parem käsi oli kuivanud. Nüüd aga sellel hingamispäeval, kui Jeesus tema käe terveks teeb, muutub kõik. Ta ei pea enam sõitma esimeses klassis. Ta võib sõita teises ja kaasas kõrval kõndida või kolmandas ja tagant lükata. Selles loos ei istunud See vaene mees esimeses klassis üksi. Esimeses klassis olid ka kirjatundide variserid. Õigemini nad olid kõige hullemad esimese klassi reised üleüldse. Nemad olid need, kes vaatasid sealt vankrist välja ja nägid neid, kes lükkasid ja õiendasid, et aeglaselt lükkate. Sest nemad tahtsid ju kiiremini kohale jõuda. See mees, kes kelle käsi terveks sai, sõitis esimeses klassis ja me ei tea temast sohkem mitte midagi. Me teame, et tema käsi sai terveks ja ta oleks võinud jätkata sõitu teises või kolmandas klassis, kuid piibel ei räägi meile sellest. Ja seega on meil täielik alus arvata, et ta ei muutnud oma käitumist. Et ta jäi sinna kirikupinki nautima seda, mida talle igal hingamispäeval pakutakse ja mitte kaasa aitama. Markuse evangeeliumi esimeses peatükis räägitakse veel ühest hingamispäevasest tervendamisest. Kuid neil kahel lool, seal Markuse esimeses peatükis ja sellel lool, on üks suur erinevus. Neil on küll palju sarnasusi. Mõlemad toimuvad hingamispäeval, mõlemad on tervendamised ja mõlemad on seotud mingil määral ka sünagoogiga, on seal siiski peamine erinevas lõptulemuses. Üks terveks saaja oli mees, teine naine. Üks kannatas kuivanud käe all, teisel oli väga kõrge palavik. Ja üks neist sõitis esimeses klassis ka peale terveks saamist. Teine istus ümber kolmandasse. Markuse esimese peatükki 29-34 salmini on see lugu ära toodud. Jeesus tuli hingamispäeval sünagoogist ühema jüngri koju, Peetruse koju, ja sai seal teada ühest haigest inimesest. Peetruse ämm oli haigeks jäänud. Markus kirjutab taas kord natukene üldsõnaliselt öeldes, et Peetruse ämm oli palavikus. Luukas ütleb taas ühe väga arstiteadusliku nüansi. Peetruse ämm oli kõrges palavikus. Tollased arstid nimelt jagasid palaviku kahte moodi. Palavik ja kõrge palavik. Palavikus haige sai üldjuhul terveks ilma igasuguse ravite. Kõrges palavikus haiget ei saanud ravida ka mitte. Üldjuhul oli ta surma määratud. Ja nüüd, kui Jeesus tuleb sünagoogist Peetruse koju ja näeb seal voodis lamavad haiget inimest, kes tegelikult on juba suremas, siis ei saada teha mitte midagi muud, kui terveks teha. Piivel kirjutab, et palavik lahkus Peetruse ämmast, siis kui Jeesus oli tema juurde astunud ja tema käest kinni võtnud. Mida teeb see peale see endine, vaene, haige naisterahvas? Ta oleks võinud jääda voodisse ja öelda, et ma olin just äsja nii haige, et ma ei saa mitte midagi muud teha, kuid selle asemel tõuseb ta püsti ja läheb ja teenib Jeesust. Ja mitte ainult Jeesust, vaid kõiki neiki, kes olid temaga koos kaasas. Piibel räägib veel midagi. Ta ei ütle siin seda küll otseselt, aga Peetruse ämm ei jäänud mitte peale lõunasööki sinna koju. Ta ei jäänud jutustama Jeesusega sellest, kui tänulik on ta Jeesusele, et on taas terveks saanud ja võib teha seda tööd, mis talle meeldib teha. 32. salm räägib sellest, mis saab hiljem. Räägib sellest, mis saab siis, kui päike on juba loojunud. Aga õhtu jõudes, kui päike oli loojunud, toodi Jeesuse juurde kõik haiged ja kurjast vaimust vajatud. Terve linn oli kogunenud maja aukse ette. Mis te arvate, kas see linn oleks seal olnud siis, kui Peetruse ämm oleks jäänud koju peale terveks saamist? Mingil määral ma kahtlen selles. See naisterahvas astus sealt samast maja uksest välja kohe peale lõunasööki ja läks ähkis kõigile, mis temaga oli juhtunud. Ja, need, kes olid samal hommikul sinagoogis näinud Jeesust tervendamas ühte kurjast vaimust vaevatud inimest, said kindluse selles, et Jeesus tõeliselt on Jumal, et ta on tervendaja. Ja nüüd ei jäänud neil enam mingit kahtlust. Nad tulid sinna Peetruse maja juurde, tema ukse taha ja neid oli nii palju, et Markus kirjutab, et terve linn oli kokku tulnud. Ma usun, et Peetrus ämm on ükskord taevariigis, sest ta on teinud head tööd. Sest ta ei jäänud niisama istuma, vaid ta tegi seda, mida ta sai teha. Ta läks välja ja rääkis kõigile, kes talle vastu tulid, et veel täna hommikul oli ta nii haige, et arstid olid ta maha kannud ja nüüd on ta täiesti terve. Et nüüd on ta nii terve, et võib kõndida ja rääkida Jeesusest. Ma usun, et tõeline kristlane ei jää niisama istuma. Et ta ei jää istuma kirikupinki peale seda, kui ta on terveks saanud. Pärast seda, kui ta on leidnud Jeesuse. Vaid et ta tõuseb püsti ja läheb välja. Ja läheb ja räägib kõikidele oma tuttavatele sellest, mida Jeesus on tema heaks teinud. Ma usun, et tõeline kristlane aitab kaasa, kui ta näeb, et koguduse vanker hakkab surmavarjuoru mäenõlvast üles väga aegliselt liikuma. Et ta sirutab oma käe ja lükkab kaasa. Kuidas on lugu meiega? Oleme me valmis tegutsema ja tagant lükkama, kuigi meil oleks nagu võimalus istuda ja, vaadata kõrvalt, kuidas asi oma soodu läheb. Me teame, et Jumal viib ju kõik need, kes temasse usuvad siiski ükskord taevasse. Kas me oleme valmis tegutsema selle nimel, et see lõiku sissand Viinamäel, mis praegu käimas on, saaks ükskord kiiremini lõpetatud? Oleme me valmis kandma teatud raskusi selle nimel, et veel paljud inimesed leiaksid Jumala. Kui sa oled jäänud kirikupinki istuma ja leiad, et nii mugav on siin, siis tea, et see ei ole tegelikult Jumala plaan sinu jaoks. Jumal ei taha, et sa istuksid siin igal hingamispäeval ja mitte midagi muud vahepeal ei teeks. Ta tahab, et sa nädala sees räägiksid oma sõpradele sellest, mida tema on teinud sinu heaks. Jumal on öelnud, et kogudus on Kristuse ihu ja igal liikmel siin on oma eriline roll. Selline roll, mida mitte keegi teine ei saa ideaalselt täita. Taavi on siin hädas oma väikese sõrmega ja, eile kuulsime, kuidas ta leidis ka sellele väikesele sõrmele ülesande, millega mitte ükski sõrm, ükski teine sõrm hästi hakkama ei saa. Isegi siis, kui, mõnigi kord tundub, et mõni kogudusliige on nii väärtusetu ja tühine, isegi siis teha, et, tema rolli ei saa täita mitte keegi teine, kui ta teeb seda südamest. Pea meeles, et koguduses ei ole esimese klassi pileteid. Siin ei ole ka teise klassi pileteid, vaid siin on ainult kolmas klass. Need, kes kõnnivad vankri kõrval siis, kui raskeks läheb ja kui väga hull on, siis panevad käed külge ja lükkavad. Tea, et Jumala pakkumine sisaldab ainult seda vankri lükkamist. Jumal andis neile kahele haigele tervenemise väga imeliselt. Ta kasutas meetodeid, mida paljud heaks ei kiitnud. Ta tervendas hingamispäeval. Kuid need kaks haiget oleks võinud teha midagi ühtemoodi. Minna välja ja rääkida sellest, mis on nende elus juhtunud. Me reisime taevakodu poole. Üheskoos. Ja kui me tahame sinna jõuda üheskoos, siis me peame sellel teekonnal midagi üheskoos ka tegema. Kui selle tundub, et sa tahad midagi teha, aga, sa ei oska midagi teha, siis küsi Jumalalt. Küsi Jumalalt, mida tema tahab, et sina teeksid. Ja usu mind, ta annab sulle teadmise, mida sa teha saad. Amen.